lezi zidaba olufika abaningi ukuthi maluzwisise. IBhayibheli lona ngokwalo ukuthi bekuhlezi phansi umntwana uyonakala. Ukuthi kuthiwe umntwana kangatshaywa, ukuthi kuvele kuvunyelwa, ngibona engathi lokho ikuphambanisa kakhulu. Umntwana uyakuswela ukuqondiswa. Abantwana abaningi benziwa ngoswazi ukuqondiswa.
Nxa sikhangele isilinganiso okumele sibe yiso esisetshenziswayo ukujezisa umntwana, simele sibe nganani? Ngoba sesizwe kuthiwa inani labantwana abalimalayo besephuka lokunye lesinye isikhathi kuthiwa besifa kuthale yaqansa. Singathi isilinganiso sakhona simele sibe nganani?
Isilinganiso sakhona esike nganani, ngoba angibona ukuthi ngaba lesilinganiso ukuthi kule ndlela njengoba sisiqubuselota ayithi silinganiso yabona ukuthi hakathi sesisikhulu kakhulu kathesi sisiminyane. Kodwa-ke kuchaye nehathi umuntu kalochayayo esazi ukuthi umuntu kwenza ukuthi yena uchayela ukuqondisa, hhayi khona ukuthala kuzokulimaza. Hhayi, singabasola abanye abazali labanye abantu abachaya ingathi usechayela ukubulala, lokho kakulunganga. Singaze sabeka isilinganiso abasithe sindala ngoba kuyandlela yokusibeka, kodwa sithi ochayayo kabule ukuthi aqondisa kuphela, hhayi ukuthi ufuna ukuthi ayilungile. Lokho kubi